Здравейте, вие сте със студио България на Свободна Европа, аз съм Генка Шикерова. В петък продължаваме промяната, стана партия и избра свои ръководни органи. При нас е Росен Костурков, депутат от Продължаваме промяната и член на изпълнителния съвет на партията. Това е най-тесният кръг около двамата лидери, Кирил Петков и Асен Василев, който ще поеме оперативното ръководство на партията. Здравейте!
Здравейте!
Вие сте от новите лица на тази политическа формация. Може ли да започнем с това, да ни кажете как попаднахте в Продължаваме промяната и с какво се занимавате?
Като повечето от колегите, които сме в парламента, бях поканен лично от Кирил Петков. Участвам в този проект. И пак като повечето, в началото му отказах. След това имахме един цял ден разговор в Пловдив и в Стара Загора и накрая се съгласих. Иначе аз излизам от реалната индустрия, цял живот съм работил в индустрията на различни позиции, основно за големи мултинационални компании.
Вие се познавате от преди това или въобще как сте попаднали в тази селекция на хората, към които той се обърна?
Познаваме с него, аз се запознах лично с него доста преди да стане министър на икономиката, в общи събития сме участвали. Но като министър на икономиката няколко пъти съм ходил при него по повод на някои проекти в Трак икономическа зона около Пловдив. И оттам се познаваме така по-близко.
Гласува ви се голямо доверие на вас, защото вие попадате в тази селекция от около 13 души, ако не са 11-13 души, които на практика сте най-близкия кръг около Асен Василев и Кирил Петков. Какви ще са вашите функции и как се случи така, че вие сте наистина част от този най-тесен кръг?
Значи аз не би го нарекал най-близкия кръг около Асен и Кирил. По-скоро това е изпълнителното бюро на самата партия. Тоест от тук нататък ние почваме тези 13 човека, в които влизат и двамата съпредседатели, естествено. Почваме да работим за това какви политики ще развива партията. А как попаднах... Имаше квота за хората, които сме в парламента и вътре парламентарната група се проведоха избори. И така попаднах в тях. Бях избран от хората от парламентарната група.
Защо беше необходимо Продължаваме промяната да прерасне в партия?
Защото това е логично продължение на това, което направихме. Значи, когато организирахме изборите в септември-октомври, нямаше време за такова нещо. После пък, знаете, докато се подредят и Министерски съвет, и парламента, всичките кризи, с които се сблъскахме, в крайна сметка сега му дойде времето. А защо трябва да има партия? Защото така се идентифицираме, така сплотяваме идеите, които ни събраха, така иначе.
Добре, от тук нататък, като как смятате да се позиционирате вече като партия?
Имате предвид в ляво-дясно центристката пространство?
Да, вашата философия.
Значи ние сме, ако гледаме на старите определения за позициониране на партия, ние сме доста добре изразена центристка партия. Казвам старите, защото за мен някъде след Тони Блеер света вече не е толкова ясно разделено ляво и дясно. Нали? Фърдуей не е нещо, което аз съм измислил. При тая динамика и при това развитие на модерното общество, мисля, че тия понятия полека-лека ще изчезнат. Така че към сегашния момент, да, центристи.
Това, което каза Кирил Петков по време на учредяването на партията, е, че се учредявате, за да вършите правилните неща. Кои са правилните неща?
Ние ги казвам от самото начало, още от предизборната кампания. Идеите, които ни събраха, са те са няколко съвсем прости, но всичките сме се обединили около тях, като нулевата толерантност към корупцията, като независима и работеща съдебна система, като издигане на парламентаризма на нивото, на което трябва да бъде, защото България е парламентарна република, така социално отговорно управление и равен старт на хората и на бизнеса без задкулисие. Това са ни основните неща и ние наистина работим по тях и Министерски съвет и парламента.
Питам ви, какъв е критерия ви по отношение на разбирането за правилни неща, защото се случиха и в последните седмици събития, които така повдигат въпроса за тези критерии. Например, ако трябва да бъдем по-конкретни, ареста на Бойко Борисов правилно нещо ли беше?
Според мен да. Как е извършен и дали е законосъобразен, мисля, че съда са произнесе
че не.
При няколко дни. Аз не си позволявам да коментирам решения на съда, но дали беше правилно нещо, да, определено, трябва да е ясно на всички, че има ли нарушения, има ли корупция, има ли нередности в управлението, никой не е защитен.
Това обаче кой го решава?
В случай...
Дали има корупция или нарушение?
Значи тук в тази схема е цялата съдебна власт плюс МВР и аз, както казах и преди малко, ние се борим за това съдебната система да работи. Ние в момента нямаме работеща прокуратура, факт. Не, прокуратурата не си изпълнява функциите. Това доведе до закриването на спецсъда и спецпрокуратурата, нещо, което случи края на миналата седмица. Това доведе и до прехвърляне на доста голяма част от преписките, които са свързани с евросредства на европейските прокурори, просто защото ние нямаме доверие в нашата прокуратура и там нещата трябва да се променят.
Добре, а не смятате ли, че има разлика между вашето разбиране за правилност и начина, по който функционира държавата? В контекста на това, за което говорим, с ареста на Борисов.
Със сигурност има разлика. И със сигурност за това ние сме тук. Защото така, както функционираше държавата и някои части от нея продължават да функционират, за нас не е правилно.
Тоест, какво трябва да се случи? Да стане вашето правилно?
Трябва да стане правилното така, както е според закона и според добрите практики.
Да, но закона казва, че не е бил правилен ареста.
Това беше решението на съда. Да, в частта му, в която кой има право и да го извърши и кой не, или да го назначи, но къде да го направи.
Кирил Петков също така каза, че в хода на работата през последните няколко месеца, откакто вие сте част от всъщност водещата партия в управлението, са допуснати много грешки. Част от тях били неволни. Вие от позиция на времето, вече минали са така тези 100 дни, които се дават като толеранс. Кои са грешките, които отчитате като допуснати?
Що се отнася до Министерски съвет и до изпълнителната власт, не мога да взема голямо отношение по отношение на техните грешки, но мога да кажа общо в ситуацията. Ние наистина допускаме доста грешки и те са основно в комуникацията и с хората, и с медиите, и с другите партньори. Ние сме събрани хора, които сме били на високи изпълнителни длъжности и сме свикнали да работим на високо темпо и бързо и с така, доста голяма доза ефективност. И продължаваме да го правим по този начин и изпускаме някои така тънки моменти точно в комуникацията. Това за мен е основна грешка. Както и друга грешка в парламента, че позволяваме на опозицията да ни губи времето там. И тя го прави доста успешно.
А по отношение на нещата, които сте постигнали в тези 100 дни конкретни, кои са?
Ние дойдохме с много ясни заявки, които са записани в коалиционното споразумение. То се изпълнява точка по точка. Сега няма да мога да мина по всичките глави, но оставката на Цацаров, ако говорим за по-популярните, закриването на спецсъда и на спецпрокуратурата, мисля, че са така доста добри постижения към момента. Сега вече работим и по реконструкцията на КПКОМПИ. Отделно във всяко едно министерство, Министерство на енергетиката, овладяхме така на енергийната криза може би с малко закъснение, ама не влезнахме в такъв момент. Успяхме да задържим цените на тока за битовите потребители без промяна и сме единствената държава, която ги държи повече от година без промяна или поне ще стане повече от година до края на периода. За бизнес потребителите механизма за компенсация също работи. Справяме се. Ние дойдохме в средата на кризи, на COVID и на енергийна. Нали, към това се добави и кризата с войната в Украина и последващата продоволствена криза. Сигурен съм, че се справяме добре с тези неща.
Асен Василев каза, започнахме да чистим, защото има много мръсотия. Какво точно имате предвид, като казвате мръсотията, която трябва да се махне, и свързано с това чистене?
Първо, ниските нива по министерствата се оказа, от една страна, че има много хора, които са назначени и никога не са стъпвали там и никой не ги знае къде са. Просто ни заплати, ни пари течат към тях. Отделно във всички министерства, без изключение, установихме по-скоро, че администрацията саботира работата на новия политически кабинет. И то така умишлено От най-елементарните неща аз изпращам писмо до министерство, което е от, нали, от народен представител, което тръгва по пътя да върви, в един момент изчезва. И не стига до министър. Аз две седмици по-късно го питам каква е реакцията на това писмо. И той каза, няма го. И като тръгвахме да го търсим, просто в един момент не се изчезва и никой не знае как се е случило това. Това са такива дребни неща на пръв поглед, но нещо, което пак Асен Василев каза в началото, някъде края на декември, началото на януари, че спомните ли си ги уния 8 милиарда, които течат от държавния бюджет, които той спомена някъде, след като стана министър на финансите. Това на практика означава 1 милион лева на час. Ние заварихме 1 милион лева на час, които течат от държавния бюджет не където трябва. И това едно по едно почнахме да ги чистим. Нали, това е израза. Нали, да се затварят тези 1 милион лева на час. Всеки час. Няма ден, няма нощ, няма събота и неделя. Може би трябва да махнем август месец, защото е парламентарна ваканция тогава.
Вие на практика сте част от висшето политическо ръководство на партията.
От петък вече, да.
От петък, да. Как смятате да общувате и да взимате решения по отношение на отношенията ви с коалиционните партньори? Как ще се случва това?
Отношенията ни с коалиционните партньори в момента са на две нива. Едното е коалиционния съвет в Министерски съвет, другото е коалиционния съвет в парламента. Аз не мисля, че като партийно ръководство ще променим нещо в това отношение. Това за сега работи. Скърцащо, нали, някой път с резки завой, но работи това, този подход. Така че чисто партийно като партия, дали ще взимам някакви решения, по-скоро се съмнявам.
Как ги виждате отношенията в коалицията? Защото наистина последните седмици започна това, което беше под повърхността, вече е съвсем на повърхността, като видими така напрежение и конфликти вътре в коалицията.
Аз първо не бих казал, че е имало нещо под повърхността. Конфликтите винаги са били на повърхността. Тук трябва да кажа две неща. Първо, тази коалиция беше създадена с ясното съзнание, че вътре влизаме 4 коренно различни субекта, партии. Ако се върнем пак на лявото и на дясното, нали, имаме представители на дясното и представители на лявото, които по определение са тотално различни. Но тя беше създадена върху една програма, едно коалиционно споразумение, което се изпълнява. И това коалиционно споразумение наистина така държи коалицията доста солидно. Всичко, което не е описано в това коалиционно споразумение, е въпрос на преговори, спорове, някои пъти малко по-остри и гласувания. Нещата, които визирате в момента, от последните няколко седмици, те не са просто част от споразумението. И затова там всеки има право на собствено мнение. В което не виждам нищо лошо, между другото, защото така се изчистват нещата.
Ами ето, Тошко Йорданов от Има такъв народ каза, че рано е да се каже дали коалицията ще издържи, т.е. поставя се под въпрос въобще дали това ще изкара 4 години.
Значи, ако е една нормална коалиция, в която и да е страна в Европа на третия месец, може да каже дали ще издържи целия мандат. Това не е нормална коалиция. Имахме такава една, между другото, 44-тия парламент, които от първия ден казаха, ние сме тук, за да изкараме цял мандат. Ние не сме тук, за да изкараме цял мандат. Ние сме тук, за да свършим това, което е записано в коалиционното споразумение.
Добре, но има много сериозни препъни камъни във вашите отношения, като последното нещо, което се видя, беше покрай избора на управител на БНБ. Където на практика две партии от коалицията, вие и Има такъв народ, издигнахте кандидати. Нямаше единна кандидатура.
Така е. И беше хубаво да има единна кандидатура, наистина. Такава е идеята на коалицията и това е, такива са споразуменията, че когато се издигат кандидати, които зависят от парламента и от Министерски съвет, те трябва да получат одобрението на всички участници в коалицията. В случай не се получи така. ИТН издигнаха Каримански, от наша страна Андрей Гюров. Трябва да кажа, че и двамата кандидати като професионални качества и като знания, и като умения, аз само уважение мога да тъя към тях, още повече, че са извън моята област. Но около нито едната коалицията не са, около нито едната кандидатура, коалицията не са обедини и затова Андрей си изтегли кандидатурата.
Но вие бяхте вторите, те бяха първи, т.е.
Да.
Можеше реално да приемете тяхната кандидатура.
Можеше.
Факта, че извадихте вашата, на практика е знак, че нещо не е както трябва.
Ние подадохме ръка, стана ясно, че нито една от двете кандидатури не е подкрепена от цялата коалиция, затова по-добре да ги изтеглим, за да не се стига до зала и да търсим нова. Няма драма в това, че на предишния управител на БНБ мандата му изтекал, той си изпълнява функциите. Нямаме спешност в този момент. По-хубаво да намерим наистина кандидатура, около която да се обединим всички. Това беше изтеглянето на кандидатурата на Андрей. Видяхме, че не е подкрепено от всички. Щом не е подкрепено от всички, по-хубаво да се изтегли. Очаквахме също от друга страна. Не се случи, гласувахме го в зала, нали, там резултата вече е ясен. Тоест ние си продължаваме напред към нова кандидатура, обединяваща.
Другата тема, която ви е сериозен така политически проблем, е свързана с мораториума върху членството на Северна Македония в Европейския съюз.
Защо да?
Защото там министърът на външните работи, която е от квотата на Има такъв народ, каза, че на практика се водят две политики, свързани с това.
Значи, има някакво неразбиране в това и ние колкото, аз вече се чуда, колкото и ясно да го казваме и всички, и Кирил Петков, и Асен, и ние в парламента, и аз лично, и по медии, нали, в печатни издания, винаги нещо не се разбираме. Няма промяна на позицията на България спрямо Македония. За да позволим на Македония да започне преговорния процес, тя трябва да изпълни задълженията, които е поела и по договор, и по декларацията на събрание. Това е факт, нали, тук категорично. Тук искам да отворя една скоба обаче, какво се е случило предишни години. Още 2019 или 20, да не кажа някоя, да не объркам нещо, Бойко Борисов подписва в Европейския съвет, че няма да пречи на Македония, че ще свали ветото и няма да пречи на Македония да се присъедини. Връща се тук в България, има проблеми с патриотите, нали, които са му в коалиционния съвет, и той не го казва ясно, че няма да го прави, просто почва да бави нещата. Тоест в момента България, ако гледаме от към Европейския съвет, ние сме поели ангажимент да не спираме Македония, а ние не го изпълняваме. И това, между другото, не е много лесна задача да се лавира върху двете неща. Но нашата позиция и позицията на коалицията като цяло, че Македония няма да... Тоест, ще отстояваме нашите така, искания към Македония и неща, които те са съгласили така или иначе, да бъдат изпълнени преди да се продължи с преговорния процес.
Добре. Да се върнем пак на това, откъдето започнахме с учредяването на партията. Вие правите тази партия, за да можете да имате и самостоятелни кандидати, предполагам, на предстоящите местни избори. Така ли?
Да, предстоят ни избори след година и половина местни. Нали, да имаш такъв субект е почти задължително.
А възможно ли е да се стигне до предсрочни парламентарни избори?
Няма невъзможни неща.
Пак, да, знам, че няма невъзможни, но въпросът е доколко...
Но не го предвиждаме за сега в програмата си. Тоест не се готвим за парламентарни избори категорично.
А как може да се стане член на вашата партия? Защото тя е някаква такава различна структура. Беше наречена и определена като облачна партия. Как един човек може да се докосне до облаците и да излети в тях?
Същам се за няколко начина, но за облаците, не за партията. Значи, партията учредихме в петък, което е преди 4 дена. Сега ще пишем правилата за прием на нови членове. Тоест, учредителите така или иначе по право стават членове. Като излезна правилата за прием на нови членове, ние ще ги публикуваме публично. А регистрацията на партията е процес, нали, който ще продължи поне още 2-3 месеца. Тоест, нови членове до 2-3 месеца няма да можем да приемаме така или иначе. По отношение на облаците, ние живеем в свят на пълна зависимост от дигиталните технологии. Не е нормално, нали, ние да седим извън тях. Но това в никакъв случай не значи, че ние няма да правим срещите на живо с хората. Дори напротив, аз мога да кажа, в Пловдив ние работим и не само в Пловдив, но в всичките райони в страната. Нашите депутати събота, неделя, понеделник и вторник са там между хората. Имаме си вече симпатизанти, с които говорим, които почват да работят по различни проекти. Знаете, в Русе, а сега и в Пловдив вече се учреди едно неправителствено организация в обществена полза, обществото на промяната, които почваме да работим по социални проекти. В Пловдив вече с асоциация на слепоглухите доста хубави неща правим. Това е начинът да събираме симпатизанти и хора около нас.
Добре, и ако някой след 2-3 месеца каже, аз искам да съм член на тази партия, какво трябва да направи? Как да ви намери? и как вие ще прецените?
Ние имаме офиси. Ние имаме
има
офиси,
реални вече, офиси?
Има, да, има в, даже в Пловдив и Пловдивска област са три. Имаме в Пловдив град, в Асеновград град, в Карлово. Сега ще отваряме и в Хисари, в Раковски. Така че има, физически има офиси, в които има хора, които са наши поддръжници и учредители на партията. Така че лесно е вече хората да ни намерят. Депутатите, казахме, ние си имаме приемни, така или иначе, по дни и по места.
И как ще се става ваш член? Ясни ли са критериите? Защото когато се учредяваше движението, Кирил Петков говореше за декларации, които да се попълват за пълна прозрачност и така нататък. Как ще верифицирате човека, който иска да стане ваш член, дали е почтен или непочтен човек?
Това, което направихме по време на предизборната кампания, беше наистина и ядрото. Част от него сме тук в парламента, част от него са в Министерски съвет и в изпълнителната власт. И тогава критериите наистина бяха такива, каквито казвате. Много тежки проверки на всеки един, който ще влезе в листите на партията. На движението тогава. Какъв ще е механизма и критериите, по които се приемат нови членове, това сега ще тръгваме да го правим. Нямаме го още готово. Не мога да кажа, че ще бъдат толкова тежки, колкото бяха тогава, защото това е ужасно много време и много работа. Тогава трябваше да съберем 240 човека. Сега говорим за 240 хиляди, дай Боже.
Така че... Добре, и на финала може ли да формулирате кои са краткосрочните цели пред вашата политическа формация?
Краткосрочните цели са това да извън изпълнителната власт и парламент, защото там са ясни. Ние си имаме програма за законодателна, изпълнителната власт си работят по коалиционното споразумение. Извън това, това, което искаме да направим, е да сме близко до хората и да им покажем, че в тази игра може да има и читави хора. Цитирам колегата Ицо Хазарта. Крайно време е да спрем да искаме от другите да бъдат читави и ние в управлението да бъдем читави. Това е така, много общо е казано, но е много конкретна цел. Ако хората разберат, че могат да ни се доверят и могат да бъдат част от нас, читавите хора, аз мисля, че това е достатъчно добра цел.
И какво става читавите хора, които правят правилните неща? Малко
да.
Така се свързва.
Има леко тавтология, но защо не? Крайно време е да се случи в България.
Добре, благодаря ви много, Росен Костурков, член на изпълнителния съвет на новата партия Продължаваме промяната. Вие следете новините на сайта на Свободна Европа.